Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Vieraksi saapuu tänään elokuvaohjaaja Joonas Berihel, jonka uusin elokuva on aika mun mielestä hurja kuvaus punkin pureman, pienen hyönteisen pureman aiheuttaman borrelioositartunnan seurauksista ja suorastaan epätoivoisesta yrityksestä saada hoitoa. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös elokuvaohjaaja Joonas Berihel.
Kiitos.
Ja terveisiä sinne Louen kylään, Kemin ja Rovaniemen suurin piirtein puoleen väliin. Millainen sää siellä muuten? Onko vettä ilmeisesti sataa?
No täytyy sanoa, että koin kevään tuossa, oliko viikko sitten tai kesän, hiukan kesästä makua Helsingissä, mutta täytyy sanoa, että täällä on niin kuin hiukan hiirenkorvilla lehdet ja tuolla Louojoentien ojassa näkyy vielä lunta ja joen pinta nousee aika lailla. Eli ollaan huomattavasti myöhässä Helsinkiin.
Mä luulen, että tämä on nyt hyvä aika viettää tunti radion ääressä, jossa ei tarvitse katsoa ulos ikkunasta. Mutta tämä punkkisota, mainitaan muuten sen verran, että toivottavasti tämä yhteys pysyy hyvänä. Mun nyt kuulostaa erittäin hyvältä sinne Loueeseen. Punkisota kertoo siis sun omasta vuosien kamppailusta borrelioosia vastaan. Tämä oli kyllä rankka elokuva mulle katsoa. On niin kuin hirveetä katsoa, kun toinen on niin kipeä, ettei pysty kävelemään. Miten sä Joonas Berihel nyt voit?
No tällä hetkellä voi erittäin hyvin, eli tuossa noin 4-5 vuotta sitten huomattiin, että mulla oli 12 bakteeria virusta ja niitä ollaan sitten suomalaisen lääkäri, saksalaisen lääkäri ja yhdysvaltalaisen lääkäri kanssa tapettu siihen malliin, että 10 on tapettu ja 2 on vielä jäljellä ja vointi on tällä hetkellä, sanotaan näin, että on saanut työkykyni takaisin, eli pystyn tekemään töitä nykyään.
Ja siitä on osoituksena muun muassa elokuvan ensi-ilta tuore. Eli borrelioosi on borrelia-bakteerin aiheuttama tauti, joka tarttuu puutiaisen välityksellä ja se tunnetaan myös nimellä lymentauti. Tiedätkö, milloin sä sairastuit borrelioosiin?
Mä tiedän, milloin oireet alkoi. Eli oireet alkoi kuvausreissun jälkeen, kun tulin kotiin 2011 ja oli ollut kotona noin 48 tuntia, kun sitten elimistö romahti ja alkoi tulla erinäköisiä oireita ja hiljakseen työkyky huonontua ja loppujen lopuksi olin niin kuin työkyvytön tuossa 2017 keväällä.
Oliko sun työkyvyn menettäminen on aika rajua. Kuinka tyypillisiä sun oireet oli niin kuin borrelioosi potilaille? Tämä oli ilmeisesti vähän niin kuin vakavammasta päästä.
Joo, tai siis silleen, että se ei nähdä pelkästään kyse enää borrelioosista, vaan opin sitten tuossa noin 3 vuotta sitten, että on parempi puhua niin kuin punkin aiheuttamat taudit, eli englanniksi teellä bone disease, eli sieltä sä voit niin kuin meidän vähän vääristyneesti meidän lääketiede Suomessa lähtee siitä, että me voidaan punkista saada tyyli se aivokuume tai sitten borrelioosi, mutta totuus on, että on huomattu lukuisissa yliopistotutkimuksissa, että sieltä voi itse asiassa saada aikamoisen värikirjon, eli multa löytyy borrelia, babesia, partonellaa, koksakivirusta ja niin poispäin, eli sieltä voi saada aikamoisen koktailin ja yleensä ihminen saakin paljon enemmän kuin pelkästään borrelia-bakteereita.
Eli tässä oli bakteereita ja loisia ja viruksia lueteltuna. Oletko päätellyt, että minkä takia sun hoitoon pääsy oli niin vaikeaa suomalaisessa terveydenhoitojärjestelmässä?
No siis se on siitä, että kansainvälinen terveysjärjestö, mä koen, että se menee niin, että sieltä tulee tietyt ohjeistukset, vähän tavallaan mitä ollaan huomattu COVIDin koronaviruksen aikana. Eli WHO:lla siellä päätetään tiettyjä asioita ja suosituksia lähetetään eri terveysministeriöille ja jokainen terveysministeriö toki voi toimia omalla tavallaan. Ja sieltä ne ohjeet menee sairaaloihin ja lääkäreihin ja mä sanoisin, että tämä ohjeistus tällä hetkellä ei ole ajanmukainen.
Mm. Niin tää, oikeastaan tämä punkkisota-elokuva on tietyllä tavalla semmoinen niinku hyökkäys myös ikään kuin koululääketiedettä vastaan ja sen tulkintoja ja tuloksia nimenomaan tähän borrelioosiin ja punkki ikään kuin punkin välittämien tautien niinku tulkintaa. Ja tässä elokuvassa ongelmaksi muodostuu nimenomaan pitkäaikaisten oireiden diagnosointi. Ja sä sanot tuossa elokuvassa, että sä kohtasit vuosien aikana yli 80 terveydenhuollon henkilökunnan edustajaa, mutta kukaan ei pystynyt auttamaan sua. Sitten sä kohtasit lääkärin, suomalaisen lääkärin, joka antoi sitten selityksen sun oireille ja nimenomaan tämä, että se oli siellä, että se borrelioosi on jollain tavalla siellä pohjalla. Millainen tunne se oli?
No siis se oli niin kuin vapauttava, eli sua on hoidettu. Siinä vaiheessa mä olin siis käynyt 82 tosiaan sairaanhoitohenkilökunnan ihmistä niin kuin läpi lukuisia lääkäreitä. Mä en muista, loppujen lopuksi mä kävin yhteensä 12 vai 13 sairaalaketjussa. Ja niin kuin se, että on ihminen, joka lääkäri, joka yhtäkkiä sanoo sulle, että näillä 15 minuutin ajoilla ei ole yhtään mitään hyötyä, että nyt istutaan tunti alas ja loppujen lopuksi tämän lääkärin kanssa me istuttiin muistaakseni 2 tuntia 15 minuuttia. Hän kävi kaikki mun paperit läpi, verikoetulokset läpi ja hän lähti epäilee tiettyjä asioita ja sitten ei muuta kuin, en muista oliko seuraavalla viikolla verikokeisia, lähti viemään eteenpäin sitä ja muistan sen, kun hän soitti, mä olin saanut kotiin sitten 3 kuukautta vai 4 kuukautta myöhemmin sitten tiedon, että noi borrelianäytteet oli positiiviset, niin mä niin kuin olin iloinen ja juhlin sitä ja sanoin hänelle sen puhelimessa ja hän sanoi, että älä koskaan ole iloinen liittyen tähän tautiin, että on todella vaikea saada tapettua sun kehosta.
Ja tämä elokuva on kyllä tosi, just niin kuin, että ton tunteen saat kyllä jollain tavalla tavoittanut tässä näin, että sun jotenkin sellainen niin kuin elokuvaohjaajan tyyli on myös hyvin sellainen niin kuin tunteisiin vetoava. Mutta punkkisota-elokuva esittelee sekä vaikeita sun sairauteen liittyviä oireita ja kiputiloja, mutta myös näihin hoitoihin, näihin vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyviä aika hurjia kohtauksia näihin hoitoihin, mihin sä sitten hakeudut. Esimerkiksi saksalaisella Clinical muun muassa sun ruumiin lämpö korotettiin 41,6 asteeseen. Sä olit nukutettuna siinä. Ja se kohtaus on hurjaa katsottavaa, kun sä oot niin kipeä siinä. Miltä susta niin kuin elokuvan tekijänä tuntuu laittaa itsensä näin niin kuin kirjaimellisesti alastomaan ja jotenkin haavoittuvaan tilaan ja sitten tehdä siitä niin kuin elokuva?
Niin, mä tuossa noin viikko sitten tajusin sen, että sehän on ollut mulle niin kuin helpompaa olla siellä sen kuvausryhmän kanssa kuin olla yksin. Eli silloin siihen aikaan elin hyvin yksinäistä elämää ja se, että mulla on luottoäänittäjä, luottokuvaaja ja vierellä, niin kun mut viedään toimenpiteeseen, jota ennen mä haluan tehdä testamenttini, niin itse asiassa mulla oli turvallinen olo siinä. Eli sitä ei ehkä tavallinen katsoja voi ymmärtää, mutta mulle se oli vaan niin kuin tilanne, jonka, no se oli tavallaan käännekohta, jolla mä tiesin, että tämä elokuva pitää tehdä, koska alettiin mennä jo semmoisiin sfääreihin, että on vaan niin kuin idiootti elokuvaohjaaja, jos ei siinä vaiheessa niin kuin ala kuvaamaan, eli tarkoitan, että se lähti eskaloitumaan isommaksi ja isommaksi tämä elokuva, ja silloin otettiin muistaakseni Satu Majavan kanssa 30 000 euron riski, ja ei muuta kuin ryhmän kanssa Saksaan minä hoitoihin ja ryhmäkuvauksiin. Mm.
Eli jollain tavalla se sun tekijyytes, se sun elokuvaohjaajan niin kuin rooli suojeli sua.
Niin mä näin kaukaa analysoituna, niin kyllä mä uskon, että mulla oli siinä turvallisempi olla kuin että mä olisin laittanut tekstiviestin, en tiedä kenelle, jollekin ystävälle. Silloin oli jo äiti kuollut ja en seurustellut, niin jollekin ystävälle tekstiviestin vaan että siinä on niin kuin tuttuja ihmisiä lähellä, niin uskon, että se oli niin kuin turvallisempi olla siinä.
Tuntuuko se vaikealta päättää, että nyt sä käytät itseäsi elokuvan kohteena ja välineenä?
Ei ollut, että se oli niin kuin mä tiesin, että mä eläessään kuvaisin toista ihmistä niin kuin brutaaleissa tilanteissa, mutta elokuvaohjaaja Joonas Pärihel saa niin kuin kuvata potilas Joonas Päriheliä ihan sama missä tilanteessa. Eli moraalisti ja eettisesti en olisi ketään muuta kuvannut, mutta niin tuossa nyt oli mahdollisuus itseä kuvaajan kuvata ja äänittäjä äänittää, eli en nähnyt sitä niin kuin ongelmaa.
Elokuva käsittelee sun omaa sairaushistoriaa. Se on hyvin henkilökohtainen tämmöinen esseemäinen elokuva, ja se tuo mukaan myös monia muita potilaita, jotka ei ole saaneet sit hoitoa myös samankaltaisia oireisia, mitä sulla itselläsi oli. Sitä mä jään miettimään kanssa, että miten sä määrittelet tämän elokuvan lajityypin? Onko tämä esimerkiksi tiededokumentti?
Mä oon kyllä, täytyy sanoa, että mä oon niin väärä ihminen sanoa lajityyppi tuohon siis silleen, että Että mä en näe sitä. Sitten jos mä olisin tehnyt ihan tiede-tiede-ohjelman, niin sitten se olisi ollut niin kuin erinäköinen. Nyt siinä on tiede, mutta tiede kohtaa ihmisiä, jotka kärsii, ja niille ihmisille annetaan myös mahdollisuus puhua siitä, kuinka heitä on kohdeltu. Eli siinä kautta mennään niin kuin sitten lajityypissä.
Joo.
Eri asiaan kuin tiededokkari. Vaikka ne tiedeasiat siellä on niin tarkistettu ja taustatiimi on niitä tarkistanut ja käynyt läpi, ja sieltä alkoi löytää niin kuin 2016-17 vuosina vaan ja 18 lisää oudompaa materiaalia liittyen kroonisen borrelioosien ja tähän niin kuin punkin aiheuttamiin tauteihin.
Joo, no tämä on se asia, minkä kanssa mä oon vähän ymmälläni tätä elokuvaa katsellessa, koska mä olen tottunut uskomaan lääketieteen tuloksia, ja tämä elokuva vetää mattoa alta nimenomaan lääkäreiltä. Ja samalla mä oon nyt vähän huonona, koska mulla ei ole mitään semmosia, nyt anteeksi, mä sanon äänitarkkailijalle Joonakselta, tippu, hän ei kuule mitään. Pieni hetki. No niin, kuuluuko nyt?
Nyt kuuluu.
No niin, hyvä. Niin, mä sanoin vaan, että mä oon vähän ymmälläni tämän elokuvan kanssa just sen takia, että koska mä oon jotenkin tottunut uskomaan lääketieteen tuloksia. Ja tämä elokuva vetää mattoa alta nimenomaan niiltä ihmisiltä, joita mä oon tottunut uskomaan, eli lääkäreiltä. Ja samalla mä haluan jotenkin ehkä sanoa sen, että mä oon vähän huonona tämän elokuvan kanssa, koska mulla ei ole mitään lääketieteellisiä valmiuksia ottaa vastaan tämän punkkisota-elokuvan väitteitä näiden kokeellisten hoitojen oikeellisuudesta tai edes niin kuin borrelioosin luonteesta, koska se on niin iso se kuilu tämän koululääketieteen ja sitten tämän elokuvan esittämien asioiden välillä. Millainen asiantuntija susta on tullut tätä elokuvaa tehdessä? Ehkä se voi olla yksi kysymys.
No mä en koe itseäni semmoisena asiantuntijana. Mä oon kokenut, nähnyt sen jutun, ja miksi mä uskallan tästä asiasta puhua, niin on se, että mä tiedän, että seuraavien vuosien aikana tämä tilanne tulee muuttumaan. Mullehan tämä oli vielä rankempi juttu, koska mun oma äiti on lääkäri, ja mä oon aina arvostanut, kunnioittanut lääkäreitä yli kaiken, ja niin edelleen kunnioitan. Mä koen, että lääkärit tekee parhaansa, mutta jos heitä opetetaan tiettyyn asiaan, niin he toimii juuri niin kuin heille niin kuin sanotaan. Ja tällä hetkellä, että mitä jos mulla on todistaa niin kuin yliopistotutkimuksia ympäri maailmaa, että kuinka moni asia tässä borrelioosi tai punkin aiheuttamissa taudeissa on päin prinkkalaa. Meidän punainen ympyrä, josta meidän lääkärit puhuu, se on todistettu, että 50% potilaista ei edes saa sitä. Seuraavaksi meillä on ELISA-testi, joka on täysin susi. Se voidaan käydä, se löytyy tieden maailmasta, että se on todistettu lukuisia kertoja.
Eli vasta-ainetesti.
Sen lisäksi meillä on siis 3 yliopiston yhteistutkimus, joka todistaa, että borrelioosipotilaista noin 20% ei parane. Ja kun heitä 10-20%, ja heitä kun aletaan parantaa 1 antibiootilla, 2 tai 3, muistaakseni 2, mulla on nyt tuossa ylhäällä sulle nimet ja kaikki, niin potilasta ei saatu terveeksi. vasta kun 3 antibioottia oli pistetty yhteen, niin alkoi tulee tuloksia, jossa potilaat tuli terveeksi. Ja ne on, haluan vielä painottaa, aasialainen yliopisto, eurooppalainen ja yhdysvaltalainen yliopisto yhteistyönä tehnyt tämän tutkimuksen. Silti tätähän ei ole sun paperilla tai niin kuin tuolla julkisuudessa, ja ne kaikki tiedot löytyy. Eli nämä tiedot oli mulla mun nenäessä, ja kun mä kysyin tältä toiselta osapuolelta näistä kysymyksistä, he eivät suostuneet vastaamaan näihin kysymyksiin. Niin se siinä on vaan niin kuin tavallaan mulle ongelmallinen, että miksei voida, mutta ehkä siinä on se, että vanhat dinosaurukset ei yksinkertaisesti voi myöntää, että ovat olleet väärässä, ja tuo tulee tiede, joka pystyy todistamaan nämä asiat.
Hei, lähdetään tätä vähän purkaamaan seuraavaksi. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään borrelioosista ja punkeista. Elokuvaohjaaja Jonas Berghällin punkkisota-elokuvan innoittamana. Mä olen Pietari Kylmälä. Eli kerrotaan vielä, punkkisota-elokuvan iso story liittyy siihen, että tämän elokuvan mukaan koululääketiede, valtavirtainen lääketiede ei tunnista niin sanotun pitkäkestoisen borrelioosin oireita, ja siksi sä lähdet itse omissa hoidoissasi tämmöisten niin kuin kokeellisten hoitojen tielle. Mä näytin tämän elokuvan koululääketieteen edustajalle, Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiotauteihin erikoistuneelle ylilääkäri Jarmo Oksille. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Jarmo Oksilla on sanottavaa tästä elokuvasta. Tästä tulee nyt pieni tämmöinen niin kuin ikään kuin lääketieteellinen taidekritiikki, paussi tähän keskusteluun. Mutta palataan sitten keskustelemaan Jonas Berghällin kanssa tästä punkkisota-elokuvasta ja myös näistä kaikista asioista, mitä Jarmo Oksi tuo tähän. Anna mennä, Vasi-Ilkka.
Kyllä se mun mielestä aika selkeää oli, että siinä ei ollut haettu ihan tasapuolista näkemystä asioista, että siinä niin kuin haluttiin tuoda esiin nimenomaan semmoista epäselvistä oireista kärsivän potilaan niin kuin hätää ja tämmöistä, joka on sinänsä ihan ok teema, mutta ei se niin kuin ehkä ihan oikeuta dokumenttielokuvan nimellä kulkemaan semmoista, että ei ole tehty niin kuin tasapuolista arviointia tavallaan niin kuin eri näkemyksistä tai näin. Se on niin kuin tämmöinen, sanotaan niin kuin tämmöinen tieteellisen tyyppinen arvio, mitä mä siitä voisin sanoa. Näissähän on aina tämmöisissä elokuvissa ja erilaisissa ajankohtaisohjelmissa ja dokumenteissa ja tämmöisissä niin hankala tavallaan se, että kun potilas ja potilaat voi esittää niin kuin omat näkemyksensä niin kuin ikään kuin varmoina, ja kuitenkaan meillä ei ole käytössä siinä ohjelmassa niin kuin niitä faktoja, mitä lääketieteellisiä tutkimuksia on tehty ja miten tämä asia on nyt varmistettu, että mistä diagnoosista on kyse ja niin edelleen.
Joo, no, mutta nyt kun sä oot kuitenkin nähnyt Jarmo Oksi tämän punkkisota-elokuvan, niin selvisikö sulle, että minkä takia Jonas Berghällin on ollut niin vaikea saada hoitoa näihin borrelioosin oireisiin niin kuin suomalaisen julkisen terveydenhuollon piirissä?
Joo, siis sehän ei nyt ihan tarkalleen tuosta selvinnyt, että todennäköisimpänä pitäisin sitä, että oireet ei sitten kuitenkaan ole viitannut niin kuin esimerkiksi punkkivälitteiseen tautiin, ja jota hän niin kuin ilmeisesti itse sitten jossain vaiheessa on epäillyt hakeutuessaan jopa sitten niin sanottujen vaihtoehtoisten hoitojen lääkäreille ja näin edelleen. Että onhan tietysti olemassa paljonkin niin kuin vaikeaselkoisia oireistoja, joihin ei välttämättä pitkien tutkimusten jälkeenkään löydy selityksiä, että näillä tutkimuksilla vaan suljetaan pois vakavia ja hoidettavia tauteja, ja jos ne on poissuljettu, niin sen jälkeen voi jäädä jäljelle epäspesifejä oireistoja, joihin ei syytä ole löytynyt. Ja tietysti niin kun vaikeusasteesta riippuen niitä haetaan niitä syitä kissojen ja koirien kanssa. Mutta että monen epäspesifisistä oireistahan siinä oli pitkälti kysymys, että niiden syynä voi olla niin lukuisia asioita, että sitä ei tässä oikein pysty käsittelee tässä vastauksessa.
Niin kyllä, tämä värihän kuitenkin käy erilaisissa testeissä. Ja sitten tämä elokuva niin kuin esittää, että nämä testit osoittaa, että hänellä on borreliosista johtuvia tämmöisiä niin sanottuja niin kuin liitännäisinfektioita, tai mitenköhän niitä kutsutaankaan siinä elokuvissa. Osoittaako nämä lisätestit sitten sun mielestä kuitenkaan sitä, että nämä oireet olisi tai ei olisi borreliosista johtuvia?
Suomessa ja muualla ainakin Euroopassa käytettävät nämä vasta-ainetestit borreliaa kohtaan, niin ne tunnistaa yleensä kaikki nämä borrelia-suvun bakteerit, mutta ei kylläkään pysty erottelemaan, että mistä borrelia-lajista tarkemmin olisi kysymys ne tavallisimmat testit, mutta toki siihenkin testejä on meillä käytössä. Se on sitten tietysti valitettavaa, että joillakin yksityisklinikoilla käytetään myöskin sellaisia testejä, joita ei ole hyväksytty borreliosidiagnostiikan käyttöön, että esimerkkinä semmoinen niin sanottu lymfosyyttistimulaatiotesti, jota ei ole validoitu borreliosin diagnosoimiseen ja sitä käytetään ja jätetään huomiotta se, että eihän se ole hyvän testin merkki, joka antaa aina positiivisen vastauksen. Sitten joitakin valkosolutestejä on käytetty nimenomaan näissä jossain yksityisklinikoilla niin käytetty kertomaan, että olisi esimerkiksi viitettä kroonisesta borrelioosista ja sen aiheuttamasta puolustusjärjestelmän heikentymisestä. Mutta tällaisesta testistäkään ei ole kuitenkaan niin kuin olemassa riittävää tieteellistä näyttöä, että semmoista voitaisiin ollenkaan käyttää. Sittenhän on tietysti olemassa myöskin bakteerin ihan suoraan toteamiseen liittyviä testejä, tämmöinen PCR-testi, jolla pyritään siis hakemaan borrelian DNAta jostakin näytteestä. Sitä meillä julkisella sektorilla, ainakin Suomessa, niin kuin käytetään esimerkiksi selkäydinnesteen tai nivelnesteen tutkimisessa.
Käsittääkseni tuon elokuvan yksi niin kuin pointti on, että nimenomaan näitä ikään kuin kroonistuneen borrelioosin, pitkittyneiden oireiden syytä on vaikea selvittää, ja näiden oireiden kanssa potilaat sitten jää jotenkin yksin. Onko tämä sun näkemys, että näitä pitkittyneen borrelioosin oireita olisi jotenkin erityisen vaikea tunnistaa?
Lymen borreliosillahan on siis tämmöinen kroonismuotoisen taudin mahdollisuus, jos siihen ei ollenkaan hoitoa tule. Eli sitä tapahtuu vain, jos tauti ei hoideta asianmukaisesti. Tutkimusten mukaan niin tämä ihon varhaisvaiheen infektio riittää 2 viikon antibioottikuuri hyvin. Ja levinneitä infektioita sitten hoidetaan jonkin verran pidemmillä kuureilla, mutta silloinkin niin kuin 4 viikkoa pidemmistä kuureista ei useidenkaan tutkimusten mukaan ole ollut muuta kuin haittaa. Tämä paljon puhuttu niin sanottu krooninen borrelioosi, niin siitä täytyy sanoa, että sitä termiä siis käytetään väärin. Tämän yleistyneen borreliosin hoidon jälkeen, jos jää pitkittyneitä oireita, niin sanottuja jälkioireita, niin ne vähitellen rauhoittuu yleensä itsestään muutaman kuukauden aikana. Siis niitä jää kohtuullisen useille potilaille, ehkä 10-20% vielä siinä vaiheessa, kun antibiootti loppuu. Ja sitten ne muutaman kuukauden aikana häipyy pois, ja joillakin potilailla vasta 1-2 vuoden aikana. Ja ehkä korkeintaan niin kuin prosentille niistä, joille näitä jälkioireita jää pidemmäksi aikaa, niin on sitten merkittävää haittaa enää sen jälkeen. Mutta olen itsekin tavannut siis joitakin potilaita, joilla jälkioireista on jäänyt vuosiksi tai jopa pysyväksi. Mutta silloin siis ei tulisi käyttää termiä krooninen borrelioosi, koska sitä bakteeria ei ole enää elimistössä, vaan tämä on niin sanottu post-Lyme disease-syndrooma, jonka mekanismia ei täysin tunneta, mutta todennäköisimmin suurin osa niistä mekanismeista, joita on ehkä useita, siinä on niin sanottuja reaktiivisia mekanismeja, jotka on tämmöisiä ihmisen immunologisen systeemin kääntymistä epäselvästä syystä sillä tavalla haitalliseksi, että se aiheuttaa oireita, vaikka siis bakteeria ei enää elimistössä ole.
Jonas Berihel tässä dokumenttielokuvassa hakeutuu sitten tämmöisten vaihtoehtoisten hoitojen piiriin ensin Saksaan ja sitten Yhdysvaltoihin sen takia, että hän kokee, että hän ei saa oikeanlaista hoitoa Suomessa. Ja nämä hoidot on nyt sitten aika rajuja, sitä elokuvaa mulle niin kuin aika raju kattoo. Mitä sä sanot lääkärin näistä Berghellin ulkomaisilla klinikoilla saamista vaihtoehtoisista hoidoista?
Joo, täytyy
sanoa, fiilis että itselle jäi?
No joo, kyllä mulla tuli fiilis, kun hän sinne saksalaiselle klinikalle hakeutui, niin kyllä mä vähän siinä haukoin henkeäni, että jossa siis keinotekoisesti tehtiin hänelle korkea ruumiinlämpö, siis 41,6 asteeseen keinotekoisesti nostettiin tämä lämpö, ja sitten ennen kuin se lämpö nostettiin, niin hänet nukutettiin suonen sisäisesti rauhoittavalla lääkityksellä niin, että pysyi unessa, ja pulssi hakkasi lähes 160 per minuutti, ja hengitysfrekvenssi näytti kohonneelta. Mutta se mikä oli pahinta, niin happisaturaatiomittari, joka näkyi siitä, se lukema sit monitorista, niin näytti 88%, mikä tuossa tilanteessa oli niin kuin mielestäni todellakin ihan hengenvaarallista.
Tässä elokuvassa myöhemmin mennään yhdysvaltalaiselle klinikalle, ja siellä on tämmöinen tohtori Horowitz, joka määrää sitten Berghellille tosi kovat antibiootit, tosi pitkäkestoiset ja voimakkaat antibioottilääkkeet. Mitä sä tästä sanot?
Joo, no siis tämmöiset niin kuin jopa vuosia kestävät antibiootit, niin kyllähän niissä on niin kuin todellakin useita vaaroja, ja varsinkin jos yhdistetään useampia samaan aikaan, jolloin jo lyhytkin kuuri voi aiheuttaa hankalia. Meillä oli muuten tässä osastolla hiljattain niin täältä yksissä niin semmoinen potilas, joka oli saanut tämmöisen yhdistelmä antibiootti nimenomaan hänkin. Hän oli jossakin eurooppalaisessa klinikassa ollut epäilynä, että pitäisi kroonista borrelioosia hoitaa, ja hän oli saanut aika tujut yhdistelmäkuurit, ja hänelle tuli ihan hengenvaarallinen tilanne, kun häneltä hävisi valkosolut kokonaan verenkierrosta. Eli ne saattaa tämmöisiä oireita tehdä sit tietysti niin kuin allergisia ja hengenvaarallisiakin joskus nekin, ja sitten voi, vaikka ei olisi hengenvaaraa, niin voi vaurioittaa maksaa ja munuaisia, ja usein kuitenkin näkyvin tai yleisin oire on se, että voi tulla antibioottiripuli, ja ulosteen bakteerista voi mennä niin sekaisin, että sitten siihen tarvitaan taas oma hoitonsa, ja siitä voi tulla tämmöinen uusimiskierre. Ja sitten on tietysti toinen asia, yksi, että liiallisesta antibiootin käytöstä seuraa tietysti bakteerien kehittyminen entistä vastustuskykyisimmiksi.
Näihin asioihinhan, näihin hoitomuotoihin, vaihtoehtoisiin hoitoihin, Berghellin elokuva ottaa hyvin niin kuin semmoisen positiivisen kannan. Mitä sä ajattelet potilaista, jotka vaikeiden oireiden kanssa joutuu olemaan jotenkin näin niin kuin voimakkaasti eroavien hoitotulkintojen välillä, kun tässä elokuvassa tuodaan esiin ikään kuin valtavirta lääketieteen ja sitten näiden niin kuin vaihtoehtohoitojen esittämät niin kuin hoitomuodot?
Joo, se on tietysti hyvin vaikeita pendelöintiä, ja tietyllä tavalla, jos on niin kuin potilaalle vaikea oireisto, niin tarttuu tavallaan herkästi tämmöisiin oljenkorsiin, mitä tarjotaan. Se, että mitä tulee tämmöisiin yksityisklinikoihin ja niiden hoitomenetelmiin, niin se ihmetyttää, että esimerkiksi jos on hermoston alueen borrelioosia epäillään ja näin, niin miksiköhän ei koskaan tehdä esimerkiksi selkäydinnestetutkimuksia, tai en ole ainakaan törmännyt niihin, kun aika paljon näitä tarinoita kuitenkin on kuullut. Kun kuitenkin niin kuin infektiolääkäreiden ja koululääketieteen keskuudessa sitä pidetään niin kuin välttämättömänä varman diagnoosin tekemiseksi, ja siitä selvästikin voidaan tehdä asioita ja testejä, joita verikokeista ei voida tehdä, mutta en tiedä miksei he tee semmoisia, eikä toisaalta julkaise mitään hoitotuloksia, niin kuin raportteja siitä ja tutkimustuloksia, että en ole nähnyt näiden vuosikymmenien aikana, mitä itse olen tutkinut 90-luvulta lähtien borrelioosia, niin en ole nähnyt, että he olisivat julkaisseet tämmöisiä tutkimussarjoja.
Tässä kuultiin Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Jarmo Oksia Joonas Berghelin punkkisota-elokuvasta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään siis nimenomaan borrelioosista ja tästä punkkisota-elokuvan innoittamana. Kiitos Pasi Ilkka, äänitarkkailija, että ajoit meille tuon insertin. Mä olen Pietari Kylmälä. Eli Joonas, tästä tuli monta, Jarmo Oksi luetteli ikään kuin monta virhettä elokuvasta. Aloitetaan alusta. Hänen mielestään elokuva ei jotenkin käsittele, no tämä jää mun mieleen, että elokuva ei käsittele ikään kuin tasapuolisesti tieteellistä faktaa ja sitten näitä elokuvan esittelemiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja tulkintoja. Mitä sä vastaat hänelle tähän?
Niin, no täytyy sanoa, että sä pistit mulle tuommoinen 10 minuuttia väitteitä sieltä, eli mä ootan nyt, että mulla on täällä niinku 10 minuuttia aikaa käydä näitä sun kanssa läpi
vähintään. Kyllä, kyllä. Meillä on aikaa ihan hyvin.
Eli mitä mä näen tässä niinku ongelmana, niin on se, että hänen tapa toimia ja tämän toisen puolen tapa toimia on semmoinen, jossa tällä hetkellä 100 miljoonaa potilasta ei saa hoitoa. Eli moni meistä kokee silloin, että me ollaan niin kuin heitteille jätetty, jos meidän lääketiedet ei pysty meitä auttamaan. Ja hän sanoi erittäin monta kohtaa, jotka on niin kuin väärin. Eli ensinnäkin siellä sanottiin, että mun lääkäri on joku tämmöinen, mitä vaihtoehtolääkäri, nämä kaikki lääkärit on ihan lääketieteen lääkäreitä, niin mun suomalainen lääkäri, joka on parantanut, auttanut satoja, ellei tuhansia borrelioosipotilaita, mun yhdysvaltainen lääkäri on antanut yli 13 000 potilaalle elämän takaisin, niin nämä hoitotulokset on mun mielestä aika rajuja, jos 13 000 ihmistä saa elämän takaisin, eli palaa työkyvyttömyydestä siihen, että pystyy tekemään töitä. Tämän lisäksi mä haluan vielä sanoa sinne semmoisen kohdan, että Jarmo Oksi on itse vuonna 2015 esimerkiksi kirjoittanut Duodekim-lehteen, jossa hän kertoo tästä, että tämä punainen ympyrä ihottumaa ei potilaille aina tuu. Siitä huolimatta 6 vuotta myöhemmin edelleen suomalaiset lääkärit välittömästi, kun sä meet epäilee punkin puremaa, niin he kysyy, tuliko punaista ympyrää. Eli miten Oksi voi vuonna 2015 kirjoittaa Duodekimiin, että tämä ei pidä enää paikkaansa, tämä punainen ympyrä, mutta 6 vuotta myöhemmin näin potilaalle puhutaan. Tämän lisäksi hän käytti vasta-ainetestejä. Vasta-ainetesti on ainoastaan ensimmäinen testi, jota mä suosittelisin potilaalle, joka epäilee tätä, koska sieltä nähdään ne bakteerit ja virukset, mitkä on kohollaan, ja se lähdetään vielä tarkistamaan, eli ei pelkästään vasta-aine, vaan ELISpot-testit, ja Jarmo Oksi oli just yksi niistä toisen puolen kulkijoista, joilta mä kysyin, että kerro mulle se saksalainen laboratorio, joka on paska, niin mä menen toiseen ja kolmanteen ja neljänteen laboratorioon, ja sen takia mä otin tätä elokuvaa varten mun verikokeet Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja kaikki on umpi positiivisia. Eli silloin tavallaan niin kuin, ei pystytä enää sanomaan, että joku laboratorio Saksassa, se on paskapuhetta. Mä voin lähettää Amerikkaan asti mun veren ja todistaa, ne on huippulaboratorioita. Tämän lisäksi vielä se, että krooninen porre, niin anna mä sanon, krooninen porre on todistettu siis yhdysvaltalaisilla tutkimuksissa, eli niin kuin aluksi sanoin, niin siellä on ollut mukana John Hopkinsin yliopisto Baltimoresta Yhdysvalloista, en tiedä miten lausutaan, Lanzhoun yliopisto Kiinasta, Tulanen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta New Orleansista Yhdysvalloista, ja he pystyivät todistamaan, että 10-20% potilaista oireet jatkuvat. Eli nämä on yliopistojen todistamia asioita, mistä
anteeksi, mä puhun. Mä keskeytän nyt vielä. Mä kysyn tästä niin kuin tasapuolisuudesta vielä. Että, koska Jarmo Yksin mielestä tämä elokuva ei käsittele tasapuolisesti nimenomaan hänen edistämään tieteellistä faktaa ja sitten näitä elokuvan esittelemiä tutkimustuloksia. Nyt sä nostat jonkun yhden tutkimustuloksen, joka haastaa tieteen jotenkin niin kuin valtavirtaan.
On lukuisia tutkimuksia, tuhansia tutkimuksia, satoja, jotka todistaa nämä asiat todeksi, ja niistä löytyy ihan faktaa yliopistoon. yliopistoista, mutta ehkä siis jonkun mielestä yliopistot ympäri maapalloa siis valehtelee näistä borrelioosiasioista. Ja jos Oksi on hoitanut 500-900 borrelioosipotilasta, mitä kysyi häneltä koko hänen uran aikana, nyt en ole varmaa, että meneekö 900 vai 1000 rikki. Mun lääkäri on hoitanut 13 000. Kumpaa sinä, Pietari, uskosit? Ihmistä, joka on tehnyt 13 potilasta, tuonut heille takaisin elämän, vai ihminen, joka ei ole tuonut 1000 potilaalle elämää takaisin? Se on tilasto, joka on fakta.
Mä haluan kysyä vielä siitä, että spunkkisodassa ei ikään kuin,
vastaus kysymykseksi, kysyt sitä, että tai Oksi ja sinä olette sitä mieltä, että kumpikin osapuoli saa puhua, mulla oli lääkäri, suomalainen lääkäri puhu, vastapuolen suomalainen lääkäri sai puhua. Ranskassa mä haastattelin sitä puolta, joka on antanut elämän takaisin ihmisille, joka on ihan siis yliopiston lääkäri, ja sitten vastapuolen lääkäri. Ja tällä lailla mä sitä elokuvaa meni eteenpäin, eli aina oli mahdollisuus kummankin osapuolen sanoa mielipiteensä.
Mutta mä ymmärrän ton, joo. Sä rakennat sitä draamaa tämmöisten niin kuin vastakkainasettelujen pohjalle, mutta mun mielestä niin kuin tämä itse se kiista ei tule mitenkään kauhean monipuolisesti esitellyksi siinä, että minkä takia tämä krooninen, niin sanottu krooninen borrelioosi on niin epäselvä käsite lääketieteessä ylipäätänsä, nimenomaan ja ehkä erityisesti tämän valtavirtaisen lääketieteen näkökulmasta. Kun Duodeckimin sivuille menee lukemaan sen borrelioosista, niin siellä sanotaan, että on hirveän kiistanalainen asia. Nämä pitkäkestoiset oireet borrelioosissa on hirveän kiistanalainen asia. Ja tämän niin sanotun valtavirtaisen lääketieteen näkökulmasta sitä yhteyttä borrelioosibakteerin ja sitten näiden pitkäkestoisten oireiden ei ole suoraan pystytty esittämään.
Niin paitsi kolmen yliopiston kolmen mantereen tutkimus esimerkkinä vaan, no, mutta niin tota nähdään.
Näin, mutta tämä edustaa sitä.
Yliopisto sulle kelpaa, mutta anyway. Siis
ei vaan tämä edustaa nyt sitä lääketieteen valtavirtaa, nyt tämä näkemys.
On myös maita ja asiantuntijoita yliopistoja, jotka sanoo, että krooninen borrelioosi on todistettu aikoja sitten. Ja tavallaan me puhutaan aivan, sille ei ole merkitystä. Silloin merkitystä, että on 100 miljoonaa potilasta, jotka on menettänyt elämänsä ja näistä tietyistä säännöistä johtuen ei saa apua. Ja sitten kun me puhutaan näistä oireista, että ne on aina saattaa olla jotain ja tuommoista ja jotain, niin miten... Ne on helppo. Papeesialla on tietyt oireet. Partonellalla on tietyt oireet. Nyt me puhutaan borrelioosista, mutta pääasia, mistä meidän pitäisi puhua, on punkin aiheuttamista taudeista. Eli punkki voi antaa sulle eri bakteereita ja viruksia. Ja otetaan esimerkkinä tämmöinen Joona Pärihelle. Ja hänellä on verikoe, joka sanoo, että papeesia on erittäin räikeästi positiivinen. Ja sitten katsotaan lääketieteen kirjasta, että papeesian oireet on tämmöinen. Ja Joonas, tietämättä niitä, mitkä kirjassa lukee ne oireet, luettelee ne oireet, kun hän kärsii tämmöistä jutuista. Ja sen jälkeen huippulääkäri New Yorkista määrää lääkkeet, jotka liittyy papeesian hoitoon.
Ja papeesia on siis tämmöinen malarian tyyppinen, selitän vaan kuulijoille, että papeesia on siis tämmöinen malarialoisen tyyppinen loiseläin.
Joo, ja tämän jälkeen, kun Joonas on saanut nämä lääkkeet, niin Joonakselta häviää nämä oireet. Niin oliko tämä joku hokkuspokkus? Mun mielestä oli aika järkevän kuulonen linja, miten näitä pitäisi hoitaa.
Se kuulostaa siinä mielessä järkevältä, ja tolleen kun sä esität, se kuulostaa tosi järkevältä.
Niin. Sen jälkeen tapetaan partonella ja sitten tapetaan koksakivirus ja välissä tehdään verikokeet, jolla ne todennetaan ne arvot ja niihin vielä varmennusverikokeet, että se varmana pitää paikkaa.
Punkisota-elokuvassa kuvataan aika läheltä nimenomaan näitä hoitoja. Esimerkiksi just nimenomaan tässä saksalaisella klinikalla Jarmo Oksi sanoi äskeisessä haastattelussa, että sä olit luultavasti hengenvaarassa tässä saksalaisella klinikalla, jossa sun ruumiin lämpö nostettiin 41,6 asteeseen ja sen jälkeen annettiin antibiootteja. Ja pakko sanoa, mä en ole mikään lääkäri, mutta kun mä katsoin elokuvaa, niin mä olin peloissani sun henkes puolesta. Se oli hurjan näköistä touhua. Mutta mikä sun kokemus siitä sitten oli?
Ja mun pitää sanoa se, että jos mua ei saada noita kahta vikaa pöpöä tuolta, anteeksi pöpöä, joku varmaan tarkistuu, nappaa sitäkin kiinni, bakteeriavirusta niin hoidettua, niin mä aion mennä sinne uudelleen. Eli se mitä mä näin siellä, siellä oli nuoria lapsia, teinejä tai teinityttö oli samalla käytävällä, mun sairaala käytävällä, naisia, joilta oli hiukset lähtenyt päästä pois, siellä oli täriseviä ihmisiä, sieltä tulee ihmiset pyörätuoleilla, ja kun mä katon, että ne 3 viikon kuluttua kävelee omin jaloin, kun ne on ollut vuosia pyörätuolissa, niin veks sieltä, niin ei voi kuvaan sanoa, että aika jännä hokkus pokkus.
Mutta eikö nämä oireet palannut sitten tämän saksalaisen klinikan hoitojen jälkeen sulla?
Mun olo parani siellä aivan hulluna ja sen jälkeen, mutta ne, mä en saa sitä koskaan tietää, että johtuko, että ne ei toiminut vai mistä, mutta mun vointi alkoi huonenee sit syksyllä alkutalvesta uudelleen. Sen tiedän, että tein käytännössä pihaa metsähommia ja mulla oli joku kiinnittynyt rintaan ja revi vaan irti ja jatkoin hommiani, mutta en pysty sanoa, että mikä on niin kuin tilanne.
Mutta tämän kokemuksen jälkeen sulla on vahva olo siitä, että nämä saksalaisen klinikan kokeelliset hoidot auttoi sua, vaikka ne oireet palasivat takaisin.
Ei ole kokeellisia se määrä, mitä he on vuosien aikana hoitanut ihmisiä ja saanut takaisin elämän. Ja löytyy ihan loistavia. Esimerkiksi se sama yhdysvaltalainen muistaakseni, tai sitten siellä oli se toinen nuori nainen, niin hän teki video sen jälkeen. Hän on kuvannut sitä ennen, mä muistan kuinka monta vuotta itse, kuin kipeä hän oli ja sitten parani. Mutta mä lähden siihen, mikä on niin kun mun se vahvin kohta, niin on Dr. Richard Horowitz, joka on 13 000 potilasta hoitanut Yhdysvalloissa. Ja hän kun selittää, miten eri bakteerit, virukset tapetaan ja hoidetaan ja mitä tarvii, niin se on aikamoista tiedettä. Ja hän on ihan siis lääketieteen lääkäri eikä mikään, käyttää ihan virallisia lääkkeitä, mitä muutkin lääkärit. Mutta kun me ei tajuta niistä. Elokuvaa tehdessä Ruotsissa puhuttiin siitä, että kun babesia on tappava vaarallinen koirille ja ties mille. Ja samaan aikaan meidän lääkärit ei niin kuin ymmärrä sitä, että punkki voi ihan hyvin antaa sulle babesian. Eli se pitää tehdä paremmin.
Tohtori Richard Horowitz tosiaan määräsi sulle ison joukon lääkkeitä. Ja elokuvassa, punkkisota-elokuvassa on kohtaus. Sulla on kasa lääkkeitä pöydällä, mitä sä järjestät. Ja sä söit niitä pitkälle yli tuhat kuukaudessa niitä lääkkeitä. Ja oliko se 1,5 vuodessa yli 30 000 pilleriä sä laskit?
Mä en muista ulkoa, mutta 1650 pilleriä kuukaudessa.
Just näin. Jarmo Oksitos sanoi, että suurten päällekkäisten antibioottikuurien syöminen saattaa olla myös hengenvaarallista. Ja kun mä katsoin taas punkisota-elokuvaa, kun sä konttaat vessaan ja sanot ääniraidalla, että sun pissas muuttuu mustaksi ja että siinä itsekin selvästi niin olit aika huolissasi omasta terveydentilasta. Ootko sä sitä mieltä, että ihmisten kannattaa syödä suuria annoksia antibioottia tämmöisiin oireisiin? Suositteletko sinä näitä hoitoja
ihmisille? Aiheuttamia tautiin, niin ehdottomasti. Ja nyt viimeksi, oliko nyt eilen vai toissapäivänä, Richard Horowitz on edelleen mun lääkäri ja meillä oli tunnin palaveri tossa ja nyt lähdetään kahden viimeisen yhden bakteerin ja yhden viruksen kimppuun ensi kesänä. Kyllä ihminen haluaa oman elämänsä takaisin.
Mutta sä suosittelet tämmöisiä hurjia antibioottimääriä ihmisille siitä huolimatta, että suomalainen lääkärikunta suhtautuu todella epäilevästi ja siis torjuvasti tämän tyyppisiin hoitomuotoihin. Niin. Ja niin kuin äsken Jarmo Oksin haastattelussa kuultiin, niin tämmöiset hoidot saattaa johtaa aivan hengenvaarallisiin olotiloihin.
Niin, siis se on vain yksinkertaisesti kansainvälinen yliopisto on sen todistanut, että tuommoinen yksi kuuri ei yksinkertaisesti vaan teho. Eli siihen tarvitaan niin kuin jopa 3 antibioottia yhtä aikaa. Tässähän tulee hauskasti se mieleen, että muistaakseni akneen me voidaan määrätä potilaille kuukausia kestävä antibioottikuuri, mutta auta armias, jos on borrelioosipotilas tai punkinauhoittamien tautien potilas, niin se on vaarallinen koko yhteiskunnalle. Yhtä lailla me borrelioosipotilaat tai punkinauhoittamien tautien potilaat, niin ollaan oikeutettuja omaan elämäämme.
Se sanoi Arto Nybergin televisio-ohjelman haastattelussa tuossa vähän aikaa sitten, että koronapandemia on alkupala ja borrelioosi on pääruoka. Että tämä tulee, että sä uskot siihen, että tämä borrelioositilanne tulee pamahtamaan tämmöiseksi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi jossain vaiheessa tulevaisuudessa.
Kyllä. Mä tiedän sen tasan tarkkaan, että me tullaan vielä olemaan tulevaisuudessa tajuttaa, että oho, tämä onkin levinnyt niin kuin erittäin pitkälle borrelioosia ja punkin aiheuttamat taudit, eli myös muut virukset ja bakteerit. Ja siinä vaiheessa, kun meillä alkaa olla useampia satoja ja tuhansia ja kymmeniä tuhansia potilaita, jotka ei ole enää työkykyisiä, niin meillä alkaa olemaan ongelmalliset tilanteet.
Jollain tavalla tämä korona ja borrelioosi liittyy siinäkin mielessä yhteen, että tässä elokuvassa esiintyvä Richard Horowitz, tohtori Richard Horowitz, on tullut tunnetuksi myös tämmöisten kokeellisten koronahoitojen kehittäjänä. Hän on muun muassa suositellut tätä hydroklorokiini malarian lääkkeen käyttämistä koronahoidoissa, mistä on paljon tämmöistä niin kuin vastakkaistieteellistä näyttöä. Tästä keskusteltiin paljon, kun Trump oli, niin Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump oli niin innoissaan tästä hydroksiklorokiinista. Onko hän tässä valossa niin kuin luotettava hahmo ikään kuin johtamaan kapinaa koululääketieteen tämmöisiä valtaviran tulkintoja vastaan?
Niin, hän on koululääketieteen edustaja myös itse, mutta niin en ole tutustunut hänen koronapuoleen. Mä oon tutustunut siihen, että 13 000 ihmistä on saanut elämän takaisin. Se on mieletön määrä potilaita ja mä uskon ihmistä, joka on kysyt sä dokumenttielokuvan tekemisen ohjetta dokkaristilla, joka on vaikka ohjannut 10 pitkää dokkaria, vai ihmiseltä, joka on ohjannut lyhyt fiktion, niin mä kysyisin sinulla kyllä dokumenttielokuvan ohjetta niin kuin dokkaristilta. Eli ne luvut on vaan niin rajut.
Hyvä, että otitte dokkarit esiin. Palataan tähän dokumenttiin. Kuunnellaan ihan lyhyt pätkä vielä punkkisota-elokuvasta.
2 vuotta sitten lymentautia käsittelevässä konferenssissa tapasin Jenna Lucy Thayerin. Hän oli työskennellyt lymepotilaiden ihmisoikeuksien puolesta jo yli 10 vuoden ajan. Haastattelun aikana hän kysyi minulta aivan yllättäen. Onko yritykselläsi taloudellisia ongelmia? Oletko menettänyt suurimman osan kavereistasi? Olen aika varma, että et seurustele. Nuo Jennan kommentit olivat kuin nyrkki vasten kasvojani. Tuntui, kuin hän olisi tiennyt minusta kaiken. Hän sanoi, se ei johdu sinusta, Joonas. Syy on lymen tauti. Siinä hetkessä ymmärsin, että vaikka kyseessä
tässä
on kauhea...
Tässä punkkisota-elokuvan pätkästä kuultiin, että borrelioosin niin kuin diagnosoiminen oli sulle henkilökohtaisesti tosi iso tajuaminen. Mitä sä, Joonas Berghäll, ikään kuin omasta elämästäsi tajusit silloin, kun sä sait selityksen näihin kaikkiin sun monimutkaisiin ja moninaisiin oireisiin?
Niin, mä huomaan vaan, että ihmistä, jolla on borrelioosi tai siis punkin aiheuttama tauti, jos parempi nimi, niin häntä, kun potilaita tapasin ympäri maapalloa, niin heillä tavallaan kaikilla on se sama tarina, ei nyt kaikilla, mutta sieltä usein löytyi se yritys, joka oli mennyt konkurssiin, työelämä oli pitänyt lopettaa, ystävät kaikkoa ja lopulta sä oot yksin. Mulle tällä hetkellä on semmoista tilannetta, mutta oli vaan niin kuin järkyttävää, että ihminen, joka oli tuntenut mut vaan yhden haastattelun verran, niin pystyi kertoa asioita musta.
Ja tuossa elokuvassa, vaikka niin kuin tämä lääketieteellinen puoli on kiistanalainen, mutta nämä kohtaamiset näiden ihmisten, näiden potilaiden kanssa, joilla on järkyttäviä oireita, ne on tosi koskettavia. Ja niissä kohtauksissa tietysti katsoja on tosi, katsoja tuntee paljon niin kuin myötätuntoa näiden ihmisten puolesta. Sä oot myös kirjoittamassa kirjaa nimeltä Vaaleanpunainen kirje. Se ilmestyy ensi vuonna ja se kertoo esittelytekstin mukaan äidistä, sun omasta äidistä. Ja mun mielestä itse asiassa niin kuin punkkisota-elokuva kertoo myös niin kuin sun äidistä. Sä palaat sun niin kuin äitisuhteeseen ja moneen otteeseen. Et kaikkien sun kokemien vääryyksien jälkeen sun ajatukset jotenkin palaa tähän niin kuin äidin hahmoon. Mitä sun oma lääkäri äiti edustaa tässä punkkisota-elokuvassa?
Niin, hän tavallaan, mä huomaan vaan, että hänessä, Richard Horowitzissa ja Peronessa on niin kuin samaa, että he haluaa ajatella jokaista potilasta ihan kuin se olisi heidän lapsi. Eli välittää, hoitaa ja auttaa. Se oli niin kuin semmoinen yhteneväisyys. Mä haluaisin tuohon meidän aikaisempaan juttuun vielä sanoa, että kun näitä antibioottikuureja mulle on määrätty, niin nehän koko ajan verikokeet testataan multa kerran kuukaudessa, ja että ne ei ole sinänsä, en koe, että on holtittomia määriä, eli pystytään koko ajan katsoa, että missä mun elimistö menee. Mm. Eli mikäli mä en toimittanut näille lääkäreille verikokeita, niin mä en myöskään saanut seuraavia lääkkeitä.
Joo. Hyvä, mutta tämä elokuva kannattaa katsoa, se on kiinnostava elokuva. Kiitos vierailusta Kulttuuri-ykkösestä Joonas Bärihel. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Kulttuuri-ykkösen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Pasi Ilkka. Kiitos etäyhteyksien säätämisestä. Ja tämä Kulttuuri-ykkösen jakso löytyy Yle Areenasta aivan tuota pikaa. Huomenna Kulttuuri-ykkösen kisastudion juontaa Vesa Kytöoja ja silloin ajankohtaisista kulttuuriaiheista on keskustelemassa Anna Moilanen, Jussi Turhala ja Matti Rämö. Puhetta on muun muassa mökkeilystä ja ehkä tämäkin nyt liittyy tämän päivän aiheeseen vähän, että muistakaa tehdä niitä punkkitarkastuksia nyt kun aloitatte sitä mökkeilykautta. Mä olen Pietari Kylmälä, oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa.